acceptat invitația pentru că aș dori să medităm asupra unui subiect, zic eu, de mare intensitate mistică. Întâlnirea cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu astăzi, întâlnirea cu Dumnezeu în viața noastră. Prima întrebare, și n-ar trebui să fie indiscret, ar fi aceasta. Cum l-ați întâlnit dumneavoastră pe Dumnezeu?
Da. Poate mai degrabă Dumnezeu m-a întâlnit pe mine mai întâi.
E mare lucru când ne caută Dumnezeu și noi uneori ne facem că n-auzim sau nu vedem. Sau...
Mă gândesc la marea întâlnire dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Sfântul Ioan Botezătorul, care încă era în pântecele Maicii sale. Și ne spune Evanghelistul că Ioan Botezătorul a tresăltat de bucurie când s-a apropiat de el. Mântuitorul Iisus Hristos, care și el se afla în pântecele Maicii sale.
Ce deci, iată,
de unde poate începe întâlnirea omului cu Dumnezeu?
Acum,
eu nu mi-amintesc dacă eu am avut o asemenea stare în pântecele
Maicii. Faza prenatală, astăzi, de multe ori este ignorată și oamenii se referă, discută unii cu alții despre alții ca și când n-ar exista decât în momentul nașterii. Ori vedeți, noi avem totuși 9 luni de preexistență în pântecul mămicii, când contează foarte mult ce au făcut mămicile.
Și care se întâmplă în prezența lui Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu. E foarte important, într-adevăr. Așadar, în ceea ce mă privește, pot să spun că din frage de copilărie am avut o atragere față de lucrurile duhovnicești, față de biserică. Îmi plăcea foarte mult să merg la biserică și joaca mea preferată era de a popa.
Dar mergeau părinții, că în perioada și ateist comunistă, când nu toți aveau voie.
Da. Eu sunt dintr-un sat din Maramureș, unde totuși nu erau lucrurile chiar atât de drastice, ca să zic așa, cel puțin. Eu nu am simțit o persecuție a perioadei comuniste decât la școală, că nu se vorbea despre Dumnezeu și era chiar o propagandă ateistă, să zic așa, dar nici nu ni se interzicea să mergem la biserică, nu eram luați la rost dacă am fost la biserică.
La mediul rural. La mediul rural.
Mediul rural, da. Așadar, la biserică mergea mama în mod deosebit. Tata nu era bisericos și nu este până astăzi, deși este un suflet, aș zice, credincios în felul lui și chiar foarte smerit, așa, are o smerenie nativă, dar nu este îmbisericit pentru că a rămas orfan de mic, tatăl lui nu s-a ocupat de educația lui religioasă și până astăzi are așa o reținere, nu știu, un complex poate și nu, nici eu personal niciodată nu m-am străduit să-l conving să meargă la biserică. Adică mama a făcut-o toată viața, dar n-a reușit.
De fapt că mulți bărbați fac la fel, au anumite rețineri, se pare că biserica ar fi treabă femeiască. Adevărul că femeia e un preot al familiei, dar ciudat că uneori bărbații așa au reținere interioară de a se manifesta public.
Da. Așadar, mama era cea care mergea la biserică, cea care m-a învățat rugăciunile foarte de mic, împreună cu ea. Țin minte că le rosteam la început și după aceea, tot rostindu-le împreună cu ea, le-am și învățat pe de rost. La un moment dat mi-am dat seama că le știu și eu pe de rost și am început să le rostesc. Acum nu știu cât eram de conștient, uitându-mă în urmă, dacă nu făceam lucrurile poate formal la un moment dat sau... Dar era o bucurie în a mă ruga, în a merge la biserică, în a participa la sfintele slujbe. Eram întotdeauna impresionat de slujbele în sobor, dacă aveam ocazia să le văd, și se întâmpla destul de rar pe vremea aceea și la țară, dar când le vedeam eram foarte, foarte impresionat.
Erau puțin preoți și rare ori se întâlneau, pentru că fiecare își avea propria parohie sau mai multe parohii, cum era uneori în mediul rural, și nu se prea întâlneau preoții așa, ca să poată sluji împreună, decât poate la masluri, când era obligatoriu să fie mai mulți.
Așa, sau la hramuri, se întâmpla cel puțin la noi în sat, de hramul bisericii, care era Sfânta Parascheva, întotdeauna se adunau mai mulți preoți și făceau Sfânta Liturghie și pentru noi era un moment impresionant, așa, ca și copii. Iarăși, un lucru care m-a marcat și care mă, zic că mă urmărește până astăzi, este spovedania pe care o făceam ca și copil la biserica din sat. O făceam o dată pe an, pentru că așa era obiceiul în zonă. Dar țin minte până astăzi felul în care mă spovedea părintele, întrebările pe care mi le punea și pe care găsesc că și eu le pun astăzi aproape în același fel la copiii pe care îi spovedesc.
Da. Frumos. Și nu cumva dădea și idei, nu dădea idei părintele cu întrebările lui.
Nu știu dacă dădea idei, dar avea un fel foarte serios în același timp, dar se și pogora la nivelul nostru, la mintea noastră de copil și încerca să ne responsabilizeze și să fim totuși atenți cât era cu putință, dar cu atâta ne hrăneam noi pe vremea aceea cu o spovedanie și o împărtășanie o dată pe an înainte de Paști și după aceea sigur mergeam la liturghie, dar nu ne împărtășeam.
Și simțeați că împărtășania, spovedania totuși are o încărcătură aparte față de restul.
Era ceva deosebit, nu știam ce, dar era ceva deosebit care ne marca pentru un an de zile. Și așteptam să vină acel moment uneori cu emoție și sigur că pe parcurs am început să mai înțeleg câte ceva în ceea ce privește, să zic, formarea mea duhovnicească, iarăși tot mama a contribuit foarte mult printr-o frământare pe care ea, la rândul ei, a avut-o. La un moment dat a fost curtată de sectari.
Era un satul propriu, erau.
Da, da. Și mama, la rândul ei, avea și ea o căutare, așa, deși era o femeie simplă, și este o femeie simplă de la țară cu 4 clase, dar avea o preocupare foarte profundă în ceea ce privește lucrurile duhovnicești și de aceea cred că a căzut oarecum în această cursă, a început să stea de vorbă cu ei, a început să citească Scriptura, mergea și la părintele și îl întreba, uite, ce zic ei, noi cum zicem, la un moment dat și-a făcut rost de un catehism, care era un lucru destul de rar pe vremea aceea, de Biblie, și țin minte că de multe ori seara stătea și citea și ne spunea și nouă, și pe mine m-a marcat această frământare a ei, pentru că de copil aveam așa niște noțiuni elementare pe care probabil alți copii nu le am, știam de Sfânta Treime, știam că trebuie să o cinstim pe Maica Domnului, pe Sfinți, pentru că la un moment dat mama s-a statornicit în credința ortodoxă. În urma unor frământări îndelungi a ajuns la concluzia că e bine să rămână în biserică.
Vedeți cum dialogul cu ceilalți ne clarifică identitatea.
Da.
Vorbim cu ei și stai un pic de la mine diferit și atunci aflăm Maica Domnului anumite specifică în credinței, da, proprii.
Și până la urmă și pe mine tot o asemenea întâlnire cu sectarii m-a făcut să fiu mai profund, care s-a întâmplat în vremea liceului. Aveam colegi sectari și știți cum sunt ei, destul de insistenți, așa, de provocatori. Puneau întrebări și mie îmi făcea plăcere să răspund atât cât știam eu, dar m-am dat seama că știu destul de puțin. Și am început să caut și eu la rândul meu să citesc, să fiu preocupat și cumva atunci cred că s-a aprins în mine o flacără pe care nu cred că am mai avut-o până atunci. Deci era în toată perioada copilăriei o legătură cu biserica, cu cele duhovnicești, dar cumva din obișnuință așa a fost un dat, cumva așa a fost să fie. Dar atunci cred că s-a aprins ceva, o flacără. Bine, eu mereu m-am gândit că aș vrea să fiu preot, dar atât. După aceea a apărut și o perioadă, aș zice, de rătăcire, de înstrăinare copilărească, care în ce fel s-a petrecut. Undeva prin clasa a 7-a, a 8-a, am început să citesc literatură științifico-fantastică. Mi-a căzut în mâini de la bibliotecă o carte a unui scriitor, probabil că ați auzit, de Erich von Däniken, Amintiri despre viitor. Și acolo el punea problema OZN-urilor, a altor lumi, care noi suntem, spuneau ei că noi suntem de fapt rezultatul acestor lumi care sunt de mai evoluate de la decât de la noi și așa mai departe. Și m-au prins aceste idei și țin minte că la un moment dat i-am povestit mamei și mama a râs așa un pic de mine și cumva că e bine să-mi văd de treabă și să nu mă las prins de aceste idei, dar nu, eram totuși copil și eram fascinat de ele. Dar și în această etapă mi-amintesc că s-a răcit puțin legătura mea cu Dumnezeu, deși continuam să mă rog, așa cum eram obișnuit dimineața și seara, să merg la biserică, dar parcă aveam o altă viziune, care era totuși o viziune greșită. Ei, în liceu, lucrurile acestea s-au terminat, am renunțat la această gândire și am început să fiu iarăși preocupat de, să zic, de gândirea bisericii, de gândirea teologică, sănătoasă, autentică. Și la rândul meu am început să citesc, să caut, ca să pot să dau și eu răspunsuri la cei care mă provocau. Și atunci cred că s-a înconturat foarte bine în mintea, în inima mea, dorința de a deveni preot. Până să reapară această dorință, m-am gândit că aș vrea să dau la geografie istorie, să dau la istorie filozofie, nu m-am putut apuca de nimic până când am zis că vreau să dau la teologie. Și gândul acesta l-am împărtășit unui profesor de-al meu din liceu, domnul profesor Nuțu Roșca, de la Sighetul Marmației, care era profesor de limba și literatura română și cu care am avut o legătură foarte specială. Și împărtășindu-i acest gând, dorința mea de a merge la teologie, a fost foarte bucuros, foarte încântat și mi-a oferit tot sprijinul. Avea foști elevi care erau deja preoți prin apropiere, m-a dus să stau de vorbă cu ei, aceștia mi-au dat cărți și cumva atunci când am luat hotărârea să merg la teologie, parcă toate cărările s-au deschis. Și am simțit că e mâna lui Dumnezeu acolo.
Și povestească, spuneați de mama, înseamnă că erați mai mulți frați surori.
Mai am un frate.
Și el nu e preot.
Un frate mai mare decât mine, cu 7 ani, nu e preot. E rămas acolo în sat, nu e împreună cu părinții, e la casa lui, la casa soției. Dar sunt destul de apropiați și
ții ajuta părinții.
Da.
Și ce ziceți de acest interes specific, vârstea clasa 7, 8, față de OZN-uri, față de alte lumi, față de spațiul extraterestru? Oare nu cumva totuși demonstrează un apetit transcendent? Adică copilașul la vârsta aia ar vrea să știe ce e dincolo de lumea asta.
Mai mult ca sigur și cred că nu doar la vârsta aceasta. Vedeți că la toate vârstele există o preocupare și oamenii își pun asemenea întrebări. Și sigur că nu avem un răspuns întru totul mulțumitor, adică chiar dacă există alte lumi, pentru noi este foarte clar că ele sunt tot creația lui Dumnezeu. Că noi nu știm mare lucru despre sau nu știm nimic, asta este altceva. Noi nu știm foarte mult despre lumea îngerilor. Cum trăiesc îngerii? Nu ei știm că sunt pe ierarhii, pe cete, că îl slăvesc pe Dumnezeu, dar care este viața lor, care este lucrarea lor? Nu știm.
O știm acelor răi, o știm că ea o simțim, dar lumea noastră și aici prezenți.
Da. Și acelor, pentru că și ei ne însoțesc, iată, din frage de copilărie și se roagă pentru noi și ne ajută să ieșim de multe ori din cursele vrăjmașului care se întind la tot pasul. Da, așa că este o preocupare la toate vârstele și se caută, se dorește un răspuns, dar pentru mine acum răspunsul nu poate fi decât acela că în mâna lui Dumnezeu sunt toate și că toate de la El vin și spre El se îndreaptă.
Și întreaga existență, da. Întreaga existență. Și prima plecare de acasă a fost spre teologie, spre seminar?
Nu, a fost, eu am făcut liceul la Sighetul Marmației și în perioada liceului au fost aceste frământări ale mele și la sfârșitul liceului, în 89, am luat hotărârea să merg la seminar. Pe vremea aceea se putea, era chiar în 89, înainte de Revoluție.
Și nu era seminarul încă liceu?
Nu era liceu, era doar o școală, să zicem, particulară a bisericii. Da. Și se putea merge cu dispensă de vârstă și după ce aveai liceul terminat și eu așa am procedat. M-am pregătit să dau așadar la seminar. am fost înfiat pe eparhia de Alba Iulia.
Ce frumos!
Pentru că în eparhia Clujului erau foarte puține locuri, 2-3 locuri.
Uneori și câte unul doar.
Da. Ori Alba erau întotdeauna mai multe și așa că am reușit să mă înfiez pe eparhia de Alba Iulia și așa am candidat la seminar și înainte de a ști dacă am intrat sau nu, a trebuit să mă duc în armată. Am încorporat. Și în armată am aflat că n-am intrat la seminar.
O, ce dramă, ce dramă.
A fost chiar așa. M-am gândit că voi încerca în anul următor sau cine știe cum va fi, nu m-am descurajat. Dar lucrările lui Dumnezeu au fost minunate, pentru că a venit Revoluția, care m-a prins în armată și după Revoluție am beneficiat de două mari binefaceri. Odată că s-au suplimentat locurile la seminar și ne-au trimis hârtie acasă că ne putem prezenta și noi la școală și al doilea beneficiu a fost acela că s-a dat hotărârea că cei de la teologie nu mai fac armată. Așa că am trecut în rezervă și am venit la seminar. Au fost mai mult, chiar două clase care au venit după Revoluție.
Să le spunem la radioascultătorilor, da, că aveți un nume al primului ministru de atunci.
De pe vremea aceea, da. Da,
Petre Roman, el însuși a dat acest verdict, sau un verdict, să-i spunem așa, decizia,
da,
că știa din tradiția României și altor state ortodoxe că viitorii preoți nu făceau armată, nu puneau mâna pe arme, nu. Și el a fost primul ministru când a aprobat.
Când am intrat în clasă, da, și le-am spus cum mă cheamă, toată lumea a zâmbit, a fost așa o rumoare, o veselie când mi-a spus că mă cheamă Petre Roman.
Ce, da, frumos, da.
Și așa am venit eu la seminar. Și a fost mâna lui Dumnezeu. Și am făcut anul întâi și l-am terminat deodată cu cei care au intrat de la început, pentru că s-au făcut cursuri intensive. Și după aceea anul 2 și apoi în primul trimestru din anul 3 am plecat la mănăstire la Nicula.
Interesantă opțiunea, pentru că totuși școala teologică și de atunci și de astăzi nu îndeamnă în mod special spre mănăstire, ci doar spre o viață curată, rugăciune, trăire duhovnicească. Și cum te-ați ales totuși acest versant care e radical?
Trebuie să spun că până să vin la seminar nu am cunoscut viața de mănăstire. Ca și copil, în apropiere era mănăstirea Rohia sau Moiseiu. Nu foarte aproape, dar să zicem, într-o oarecare apropiere, adică erau în Maramureș amândouă. Dar părinții mei, mama mea, n-au avut obiceiul acesta de a merge la mănăstire, nici eu n-am fost dus, așa că prima dată am văzut mănăstirea Râneț și cred că împreună cu Sfinția voastră erați atunci seminarist.
Da, da, da.
Am fost așa un mic grup și am mers într-un weekend la mănăstirea Râneț și e prima mănăstire pe care am vizitat-o. Apoi cred că am văzut mănăstirea Rohia și apoi Nicula. Și la Nicula era proaspăt stareț, actualul episcopicar al arhiepiscopiei noastre, preasfințitul Vasile. Și dânsul a fost pus stareț la Nicula tocmai cu gândul acesta de a forma o obște la mănăstirea Nicula, pentru că deși o mănăstire așa de importantă, nu prea avea obște, mai ales după perioada comunistă și nu prea se dădea voie să se meargă la mănăstiri. Ori acum exista dorința de a se forma o obște mai numeroasă la Nicula.
Am zis că trebuia aprobare specială de securitate, cred eu.
Probabil că da. Și așa, vizitând mănăstirea Nicula împreună cu alți colegi, ne-am apropiat și de mănăstire și de Părintele Stareț și mai în glumă, mai în serios. Ne-am ales pe acolo funcții, chilii, era o casă nouă încă nelocuită, dar era doar joacă. Până când, într-o zi, împreună cu un alt coleg de-al meu, fiind noi așa un pic amărâți, știți că după Revoluție și în școala teologică erau destul de multe schimbări, transformări, s-au schimbat profesori, nu era chiar cea mai bună atmosferă.
Și școala nu-și găsea noua identitate, adică da, înainte era 2 ani școală post-liceală, 3 ani, nu era universitatea, totuși erau studii foarte aproape de un nivel universitar, da, rânduială. După Revoluție a simțit că nu poate fi facultate, pentru că era un institut paralel de un nivel universitar, dar nu putea rămâne nici ceea ce este. Da. Și în ce s-a convertit în liceu și așa a găsit calea, da, de era în de schimbare.
Având și un liceu terminat deja și fiind atmosfera care era, era un pic nemulțumit. Și la fel și alți colegi și acest coleg cu care am vorbit și am zis într-o zi, ce ar fi să mergem de adevăratele la mănăstirea Nicula? Și am împărtășit gândul părintelui Stareț, care a fost de acord, după ce i-am spus preasfințitului Irineu, care era episcop vicar al preasfințitul Teofil, Dumnezeu să-l odihnească, era deja bolnav și nu se putea comunica cu dânsul și atunci problemele erau la preasfințitul Irineu. Și am împărtășit și dânsului dorința noastră, a fost foarte încântat și ne-a dat binecuvântare și așa am plecat la mănăstire, nu cu gândul de a rămâne în mănăstire, ci cu gândul de a termina seminarul din mănăstire. Și apoi mă gândeam eu că voi vedea pe parcurs ce va mai fi.
Și v-a părut rău vreodată de această decizie?
Din fericire, nu. Adică am avut un moment la foarte scurt timp, după 3 zile, colegul cu care eu m-am dus la mănăstire s-a întors înapoi.
Așa, ați rămas singur.
Și am rămas singur și un pic trist, așa.
Da, da.
Dar mi-a ajutat Dumnezeu și am depășit acel moment și fiind criză mare de slujitori în mănăstire, la foarte scurt timp, după câteva luni, părintele Stareț mi-a propus oarecum preoția și mi-a zis cam în termeni aceștia, zice, uite, preasfințitul ar fi dispus să te hirotonească preot, dar zice, ar trebui să fii mai întâi călugăr.
Da, înțeleg.
Da, și atunci a fost cumva marea provocare. Eu îmi doream preoția, cum v-am spus în
cele din mic. Câți ani aveați?
20 de ani.
Adică totuși o vârstă, da, în care nu e copt.
Da. Și în cele din urmă am acceptat provocarea după o săptămână de frământări. Și am zis fie. Și așa am fost călugărit în ajun de Sfinții 40 de mucenici. Zilele acestea se vor împlini 21 de ani, cred.
Timpul care
din
trece.
92. Da. 22 de ani.
Da, da.
Da.
Timpul care trece.
Și după aceea, în 25 martie, am fost hirotonit diacon și în 16 iulie preot în același an și apoi în toamnă, în 92, în toamnă, am renunțat la seminar, având deja liceul terminat și m-am înscris la facultate, fiind deja preot și călugăr.
Și n-ați mai luat diploma de seminar?
Am considerat că nu mai are rost.
Da.
M-am înscris la facultate și așa am terminat facultatea în 96.
Da. Mă gândesc că înainte de a face o pauză muzicală, să facem și o sinteză. Deci până acum, considerați că faptul că ați trăit într-o familie creștină cu preocupări, într-un mediu rural unde erau dominante toți preocupările creștine, faptul acesta a contribuit enorm la această opțiune pentru teologie, pentru biserică, pentru Dumnezeu? Dacă ați fi trăit în alt mediu, era oare altul destinul propriu? Mă gândesc la orășenii de astăzi, lumea secularizată, departe de Dumnezeu, fără preocupări religioase. În lumea asta oare oameni de mare calitate și tineri de altă mare valoare se pierd, rămân fără Dumnezeu pentru că cresc într-un mediu care nu le se vorbește decât un pilar de religie și acolo poate că ei nu pun preț, dacă părinții nu preiau puțin creator ceea ce acolo se discută. Ce ziceți tinerii de astăzi, în alt mediu crescuți fiind, optează pentru un alt traseu în viață?
E greu de judecat și nu cred că e aceeași situație la toți. Adică sunt tineri care s-au născut în familii credincioase și cu educație bună și acasă și la școală și care la un moment dat se înstrăinează de Dumnezeu și unii chiar pentru tot restul vieții și invers, sunt tineri care se nasc în familii dezordonate, fără educație religioasă și dintr-o dată, prin cine știe în ce împrejurare, îi găsește Dumnezeu sau ei îl găsesc pe Dumnezeu și se convertesc și devin oameni cu totul și cu totul deosebiți, poate la rândul, la un moment dat convertindu-și ei familiile la viața duhovnicească, la Hristos. Așa că nu știu dacă este o regulă, nu, și nu cred că putem spune că dacă te naști într-o familie bună și cu educație, sigur vei fi un om deosebit.
Înseamnă că totuși vedeți, se confirmă încă o dată cuvintele Mântuitorului. Nu, voi m-ați ales pe mine. Și eu m-am ales pe voi.
Eu pot să zic că, dincolo de ce am primit eu în familie, este mai presus de toate mâna lui Dumnezeu. Nu știu cum să explic, dar am zis că de mic am simțit ceva, o atracție față de cele duhovnicești care nu poate fi din altă parte decât de la Dumnezeu. Sigur că unii ar putea întreba, dar de ce nu au toți această atracție? De ce nu sădește Dumnezeu în inima tuturor o asemenea dorință? E o întrebare la care n-aș putea să răspund.
Da.
Deși, pe de altă parte, Mântuitorul zice că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci, cu alte cuvinte, nimeni nu este împiedicat. Dar probabil că e o cale diferită pentru fiecare, deși pot să semene uneori, cum zice Părintele Rafael undeva într-un cuvânt, ele pot fi paralele, dar niciodată identice aceste căi. Zice, fiecare om este o cale unică către asemănarea cu Dumnezeu, este un alt chip al lui Dumnezeu, dar niciodată identic.
Da, da. Vom face o scurtă pauză muzicală.
Atunci mi-ești de
dragi ascultători, vă reamintim că l-avem invitat în emisiune pe Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Tema emisiunii de astăzi este Întâlnirea cu Dumnezeu în viața mea. Părinte, înainte de pauză am ajuns, ați folosit o expresie frumoasă, că atunci s-a prins o flacără. Ei bine, să știți că dacă întrebăm pe clujenii de astăzi, ei vor spune că nu e o flacără, ci azi este un rug în flăcări. Deci, cum s-a ajuns de la flacără la rug în flăcări?
Acum, nu știu eu dacă este chiar rug, eu nu simt asta.
Simt ceilalți.
Că e un rug în flăcări și poate că este una din marile mele suferințe, pentru că tânjesc după adevăr și după dragostea lui Dumnezeu, dar nu simt în inima mea că am ajuns, că am cunoscut, că mai degrabă simt de multe ori uscăciune și așa. Fiecare știe până la urmă că toți trecem prin aceste suferințe. Dar cred că este o taină a lui Dumnezeu, pentru că atunci când își alege slujitorii, de multe ori alege, cum zice undeva în Evanghelie, că dintre cele rușinoase și slabe ale acestei lumi, ca prin acestea să se preaslăvească și să le rușine pe cele tari. E o mare taină. Nu știm de ce ne alege Dumnezeu tocmai pe noi sau tocmai pe mine. Nu știu de ce m-a ales. Dar vedeți că aceasta este în general conștiința oricărui preot și în slujirea noastră liturgică mereu este exprimată această frământare a preotului. Vă amintiți în rugăciunea de la botez, cum se roagă preotul acolo într-o rugăciune de taină în care se pregătește și zice, tu știi toate cele ce sunt despre mine. Deci acum treci cu vederea în ceasul acesta păcatele mele, cel care treci cu vederea păcatele oamenilor atunci când se pocăiesc. Și deci nu cumva, propovăduind eu altora slobozenia, să mă aflu eu un netrebnic slujitor al păcatului. Deci preotul e conștient că nu e ceea ce ar trebui să fie, dar Dumnezeu să treacă cu vederea și să lucreze prin el. La fel și la Sfânta Liturghie, vă amintiți rugăciunea de la Heruvic, nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să-ți slujească ție, dar totuși este acolo un totuși. La Sfântul Masul, zice, pe mine, cel care mă tăvălesc în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la Sfânta și prea înaltă dreapta preoției. De ce? Nu știm. E o mare taină. Dar totuși Dumnezeu ne-a chemat, Dumnezeu ne-a ales, îi sunt recunoscător, dar în același timp sunt și mâhnit că nu sunt. Simt eu că nu sunt acolo unde ar trebui să fiu. Dar în felul meu mă străduiesc, nu știu, sigur că este loc pentru mai mult și pentru mai bine, dar mi-aș dori cumva să nu fiu pricină de sminteală pentru nimeni și nici pe Domnul să nu-L supăr, dar cu siguranță o fac, fără să vreau și poate uneori chiar cu voia, Dumnezeu știe. Dar eu personal nu simt că e flacără.
Important,
vroiam să spun.
Important e să simte ceilalți, da. Și să se folosească, să se încălzească, să se lumineze, chiar dacă nu simțiți personal. Dar ce ziceți? Vă simțiți făcând altceva? De ce spun întrebarea aceasta? Vezi, părintele sau marele duhovnic al Ardealului, Arsenie Boca, a fost silit de împrejurările comuniste, de persecuție, că atunci 30 de ani să nu practice preoția. Și a fost artist, a pictat. Și
da, deci a fost
o a doua vocație.
Dar el n-a renunțat la
preoție
în inima lui și la monahism.
Numai atât, cred că n-a slujit public, dar în rest normal, focul ardea în inima lui. Ce se ziceți, oare, cât de mult se relevă Dumnezeu omului sau sufletului uman? Sunt limite la această revelare a lui Dumnezeu sufletului?
Sunt limite, vedeți că nu la toți la fel. Și Dumnezeu cunoaște aceste limite și cred că El se descoperă fiecăruia atâta cât poate să cuprindă fiecare la un moment dat sau într-o anumită etapă a vieții. Și nu se dă desăvârșirea în veacul acesta. Aici trăim mai mult prin credință și foarte puțini au și gustat sau pregustat câte ceva. Sunt acei oameni sfinți care s-au bucurat de vederea lui Dumnezeu ca lumină. Dar și acelea sunt momente foarte scurte și după aceea se revine la viața obișnuită și de multe ori cu mari ispite după asemenea vederi. Vă amintiți că ucenicii pe tabor, după ce l-au văzut pe Mântuitorul schimbat la față și chiar au auzit glasul Tatălui, prin ce suferințe au trecut, pentru că imediat a urmat patima. Și cu toată această vedere, Petru s-a blestemat că nu-l cunoaște pe Mântuitorul când a fost prins la strâmtoare. Deși a auzit glasul Tatălui și a văzut minuni,
da,
învieri din morți, l-au văzut pe Lazar ieșind din mormânt și
s-a blestemat
că nu-l cunoaște. Ca să vedeți cât de limitat este omul, totuși neputincios în dragostea lui față de Dumnezeu. De aceea e foarte periculos să mărturisești că-L iubești pe Dumnezeu. Așa cum El a făcut-o la un moment dat, zice: Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu, eu mă duc cu tine și în temniță și la moarte.
Declarația.
Și Domnul a știut că nu va fi așa. Și de aceea în ortodoxie se evită această mărturisire a iubirii față de Dumnezeu. Chiar dacă simți câte ceva, nu poți fi sigur pe ceea ce simți. Nu știi ce vei face când vei fi la încercare și la strântoare. De aceea în rugăciunile părinților nu găsim aproape nicăieri declarații de dragoste, așa cum se întâlnește în mediile neoprotestante, în rugăciunile și în cântările lor: Doamne, eu te iubesc, de mult te iubesc, și așa mai departe. Nu. În rugăciunile ortodoxe, numai umilință și smerenie și recunoașterea neputinței și a slăbiciunii.
Viața mea voi pune pentru tine, a spus Petru, așa cum ziceți. Da. Și când colo
n-a fost în stare. Așadar, suntem limitați, Dumnezeu ne se descoperă așa cât crede El de cuputință, cât crede El de cuviință că poate purta fiecare la un moment dat, iar desăvârșirea nu se dă în viacul acesta. De-abia în ziua aceea de apoi, cum zice iarăși Sfântul Ioan, îl vom vedea pe Dumnezeu precum este. Dar până acolo, ce i s-a spus lui Toma? Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Noi cu această fericire trăim. Că deși n-am văzut, totuși credem și această credință ne împlinește și ne dă sens. Și cumva, prin această credință a noastră, cumva intuim că trăim în adevăr. Nu putem explica, dar este o intuiție prin care simți că acesta este adevărul și nu poate fi altfel. Așa cum un copil mic, n-ai cum să-i explici că aceasta este mama lui. Dar el simte cumva că e mama lui și doar în brațele ei se liniștește și acolo îi simte sânul și acolo el îndată merge și suge. Nimeni nu-l învață, dar el știe și simte lucrul acesta. Așa și noi, trăind în biserică și crezând în Mântuitorul Iisus Hristos, avem această intuiție. Nu o putem explica, dar simțim că acesta este adevărul și că nu vrem nimic altceva.
Da, vom mai face o scurtă pauză muzicală. Eu v-am ales pe voi, Ioan 15:16. Există atunci un plan dinainte stabilit de către Dumnezeu cu cei care îi vor deveni slujitori? Preoții sunt oameni aleși dinainte de nașterea lor pentru această misiune?
Cred că da. E cuvântul Mântuitorului care mărturisește acest lucru, că El este Cel care ne-a ales, nu știm pe ce criterii. Dar acest plan al lui Dumnezeu nu este totuși o predestinație în sensul în care să ni se impună acest lucru, pentru că și Iuda a fost ales și știm ce s-a întâmplat. Maica Domnului a fost aleasă, dar a fost și întrebată, la un moment dat ar fi putut să refuze planul lui Dumnezeu. Deci cu toată rânduiala lui Dumnezeu noi putem respinge acest plan al lui Dumnezeu, ne putem împotrivi și se vede din experiență, din istoria bisericii, atâtea cazuri de slujitori care au fost chemați, care au fost aleși, dar care în cele din urmă au renunțat sau au făcut o contramărturie pentru Hristos și pentru biserică. Au făcut foarte multe zminteli, au generat erezii. Așa că deși suntem chemați și deși suntem aleși de Mântuitorul, putem să nu răspundem la această chemare sau să nu o onorăm așa cum se cuvine. Și aici intervine totuși libertatea noastră, lucrarea noastră. Nu e pilda talanților.
Da.
Ți se dă talentul, ți se încredințează, dar depinde ce faci cu el, cum îl pui în lucrare.
Da.
Nu suntem roboți.
Așa e.
Foarte multă lume confundă înainte cunoașterea lui Dumnezeu cu predestinația. Adică faptul că Dumnezeu știe dinainte cum vei reacționa nu înseamnă că El ți-a și hărăzit acest lucru. Vedeți că la Iuda există tendința aceasta de a crede că Dumnezeu l-a predestinat să fie trădător ca să se împlinească prin El lucrarea de mântuire. Ori în felul acesta toată mântuirea ar fi un teatru absurd. Omul n-are nicio responsabilitate.
Da.
Dacă se pune problema așa.
O, Doamne! O altă întrebare ar fi așa. Cum îl simte omul pe Dumnezeu? Și aceasta, dincolo de manifestările acestea emoționale, superficiale, de declarații de iubire, el în adâncul ființei lui, ontologic, cum îl simte omul pe Dumnezeu?
Greu de exprimat în cuvinte, mă gândesc, dar în primul rând cred că e o bucurie. Nu Ioan Botezătorul în pântecele Maicii sale
exact.
Zice că a rezultat de bucurie. E o bucurie tainică pe care o simți în prezența lui Dumnezeu, o pace, o tihnă, o liniște pe care nu o au oamenii necredincioși sau care nu-L cunosc pe adevăratul Dumnezeu. Au false liniști care foarte repede se spulberă și foarte repede intră în criză, în neliniște, în pacea care vine de la Dumnezeu e statornică. Dragostea care se poate aprinde în inima omului la un moment dat nu cade niciodată, nu? Zice, toate le suferă, toate le crede, toate le rabdă. Așadar, prezența lui Dumnezeu o trăiești ca bucurie, ca pace și simți că Dumnezeu este viu. Adică Dumnezeu este un eu cu care tu poți să comunici. Chiar dacă nu-ți vorbește, chiar dacă nu-ți răspunde așa cum îi vorbești tu, dar El este viu și El s-a definit cu acest nume. Eu sunt Cel ce sunt. Deci Dumnezeu este un eu, o persoană și eu pot să spun despre mine eu, pentru că El mai întâi a spus eu sunt Cel ce sunt. Și eu nu pot să exist, eu nu exist prin mine însumi, ci eu exist prin El, prin voința Lui, prin lucrarea Lui creatoare. Așa că noi putem comunica cu Dumnezeu, putem să-i vorbim. Rugăciunea este o experiență cu totul și cu totul deosebită și un mare dar pe care Dumnezeu ni-l face în această lume căzută. Rugăciunea este cea mai la îndemână pentru orice om să comunice cu Dumnezeu. Chiar și cei care nu-l cunosc pot să intre deja cumva în legătură cu El. Mi-amintesc iarăși de Părintele Rafael, care în vremea căutărilor și a frământelor spunea: Doamne, dacă Tu ești Cel care se spune că ești, arată-mi, vorbește prostiei mele. Deci iată, și cei care încă nu L-au cunoscut cu Dumnezeu au la îndemână rugăciunea, pot să comunice cu El în felul acesta. Și Dumnezeu are El căile Lui de a se descoperi. Dacă nu în inima ta, îți va glăsui prin cineva. Și în mod deosebit, un criteriu al unei revelații autentice este glasul lui Dumnezeu prin biserică, prin slujitorii ei, prin preoți, prin duhovnic. Pe acestea te poți baza. Pe cele care ți s-au glăsuit doar ție, în inima ta, în visul tău, în vedenia ta, pe acestea nu te poți baza, nu poți să fii sigur. Și e bine să fii reținut. Și întotdeauna să le împărtășești duhovnicul, să le supui judecății bisericii, pentru că dacă nu, s-ar putea cu foarte multă ușurință să cazi în înșelare și să te încrezi în tine. Și știți că toată tragedia umanității este din cauza încrederii în sine. Adam s-a încrezut în sine, n-a întrebat. Pentru că dacă l-ar fi întrebat pe Dumnezeu: Doamne, ce să fac? Uite, Tu mi-ai spus așa, El mi-a spus așa, acum eu sunt într-o dilemă. Și El a făcut un raționament. Dar s-a încrezut în sine, n-a întrebat. Dacă l-ar fi întrebat pe Dumnezeu, sigur s-ar fi evitat această tragedie.
A zis, las că știu eu.
Da. Și așa se întâmplă cu toți cei care spun, lasă că știu eu, Dumnezeu mi-a spus, sau eu am auzit, eu știu, eu cunosc, acolo e foarte periculos. Așa, întotdeauna trebuie să ne supunem judecății bisericii, ca să fim încredințați că suntem pe drumul cel bun. De aceea Sfântul Pavel va spune undeva că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Nu avem alte criterii. Dumnezeu nu-ți vorbește la ureche, totuși. Că multă lume zice, păi eu nu mă duc la biserică, eu mă rug acasă, eu am relația mea cu Dumnezeu, dar cine te-a învățat? De unde știi tu despre Dumnezeu? Ce știi tu despre El? Ce pretenții are El de la tine dacă tu nu mergi la biserică? Înseamnă că e o relație închipuită sau sunt probabil fărâmituri care tot din biserică le-ai cules, dar nu mai recunoști lucrul acesta. Dar cei care se înstrăinează de biserică riscă să trăiască o relație închipuită cu un Dumnezeu închipuit și care nu are o finalitate fericită. Dacă vrei să fii în adevăr, trebuie să trăiești în biserică, pentru că Hristos a venit în această lume întrupându-se, nu apărând pe norii cerului și impresionându-i pe oameni, ci întrupându-se, învățându-i pe apostoli, pe cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Apostolii la rândul lor au angajat pe alți martori și mărturisitori și așa până în ziua de astăzi și până la sfârșitul timpului. Credința, vedeți, se dă prin naștere, prin experiență, de la părinte la copil. Nu este o știință pe care o dobândești individual sau o experiență individuală.
Da. Apropiindu-ne de sfârșit, să revenim puțin pe versantul de pe care am și pornit, cu viața dumneavoastră personală. De exemplu, cum simțiți raiul? Cum vi-l închipuiți?
Nu mi-l închipui nici cum. În general, în rugăciunea mea și în legătura mea cu Dumnezeu, mă feresc de orice închipuire. Raiul pentru mine, cel puțin acum, este liturgia, este biserica, este tot ceea ce trăiesc în biserică. Și atunci sunt cel mai fericit când pot să trăiesc mai deplin în rugăciune și în slujirea bisericii. Atunci când nu pot să o fac, sunt mâhnit și neliniștit și e probabil deja o fărâmă de iad în sufletul meu sau poate chiar un iad mai mare, nu știu să apreciez. Dar raiul este atunci când pot să trăiesc tot mai deplin în biserică și în rugăciune.
Și ultimul...
Fără închipuiri, repet.
Nu fără închipuiri, cum sunt Sfinții Părinți, fără închipuiri. Și o ultimă întrebare. Care vă este cea mai mare dorință a vieții?
Cred că cea mai mare dorință a vieții mele este să fiu un om adevărat. Așa cum și-ar dori Dumnezeu să fiu. Îmi doresc lucruri. Simt că acesta este cel mai important lucru. Să fii un om adevărat. Toate celelalte sunt deșertăciuni. Nu îți folosești la nimic dacă nu te împlinești din această perspectivă. Dacă nu devii așa cum Dumnezeu își dorește să fie omul, dacă nu devii un om care trăiește în adevăr, tot ce-ți dorești este vis și umbră, cum zice înțeleptul Solomon și cântarea de la înmormântare. Cu adevărat deșertăciune sunt toate.
Vă mulțumim tare mult, foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră.
Și vă mulțumesc.
Vă mulțumim tuturor și vă dorim o săptămână minunată.